Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardhin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir, memasuki serial nomor 160 dengan tema bacaan zikir pagi petang bagian yang keempat. Jadi kita telah sampaikan beberapa bacaan zikir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 1 apa? Ayat kursi. Nomor 2 surat Al-Ikhlas. Nomor 3 surat Al-Falaq. Nomor 4 surat An-Nas. Ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu membaca surat An-Nas. Apa nama buatan? Nah, buatan apa lagi kebangetan. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dibaca berapa kali? 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, seperti yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Kata Nabi SAW, Qul, bacalah. Qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Wal-mu'awwidhataini al-falaq dan an-nas. Hina tumsi wa hina tusbih 3 marat. Di sore hari 3 kali dan di pagi hari pinten 3 kali. Wenjang diwaos sampun mboten? Sampun apa dereng? Sampun apa kesupen? Alhamdulillah, mboten kesupen. Ya, tadi pagi sudah kita baca 3 kali. Takfika min kulli syai'. Niscaya bacaanmu itu dengan izin Allah akan melindungimu dari segala sesuatu. Akan melindungi kita dari segala sesuatu. Segala sesuatu, iya segala sesuatu. Apapun yang akan mencelakakan kita akan bisa terhalang dengan bacaan ini dengan izin Allah. Kenapa Ustaz? Karena ini bacaan yang dahsyat. Yang kita mintai perlindungan, sinten? Allah. Allah kan penguasa. Penguasa Indonesia. Allah kan penguasa alam semesta. Langit dikuasai Allah. Bumi dikuasai Allah. Pluto dikuasai. Seluruh alam semesta ini dikuasai sama Allah. Nah, kita ini minta perlindungan bukan ke Hansip. Kita minta perlindungan bukan ke bodyguard. Kita itu minta perlindungan kepada penguasa alam semesta. Ya dahsyat tuh. Makanya kalau kita perhatikan, kul ucapkanlah a'udzu bi rabbinnas. Ucapkanlah aku memohon perlindungan kepada Rabb-nya manusia. Sinten itu? Allah. Ya. Rabb-nya manusia ya Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Karena Allah yang memberi rizki kepada manusia. Karena Allah pula yang mengatur manusia. Makanya wajar seandainya Allah dikatakan Rabbun Nas. Pemiliknya manusia, penciptanya manusia, pengatur rezekinya manusia, yang menghidupkan dan mematikan manusia. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Terus napa? Malikin Nas. Malikin itu artinya raja. Apa artinya? Raja. Allah itu rajanya manusia. Penguasa mutlaknya manusia. Dan jelas Allah itu berbeda dengan raja-raja biasa. Allah itu berbeda dengan presiden-presiden biasa. Penguasa-penguasa biasa. Bedanya apa? Kalau penguasa-penguasa dari kalangan manusia itu kekuasaan mereka sangat terbatas. Terbatas nopone. Terbatas nopone. Terbatas wilayahnya dan terbatas waktunya dan terbatas kemampuannya. Wilayahnya terbatas sama badan terbatas. Presiden Indonesia adalah penguasa di wilayah Indonesia. Berarti kalau sudah pindah ke Malaysia, pripun? Beda penguasa. Kalau sudah pindah ke Afrika, beda penguasa. Penguasa-penguasa manusia itu kekuasaannya terbatas wilayahnya. Terus terbatas pula waktunya. Jadi presiden itu pinten tahun? 5 tahun. Kalau terpilih lagi, 5 tahun lagi. Setelah itu, sudah selesai. Bahkan ada yang 5 tahun selesai. Enggak terpilih lagi. Bahkan ada yang belum selesai, sudah. Sekolah. Ya, sekolah tang pundi? Sekolah tang LP. Ya. Itu manusia. Kalau penguasa manusia itu terbatas wilayahnya, terbatas waktunya, terbatas kemampuannya. Kalau penguasa dari kalangan manusia itu pasti butuh pembantu. Pasti butuh pembantu. Pembantunya presiden apa? Menteri. Nek presiden boten wonten menterine pripun? Bingung. Wong ana menterine be? Bingung, apalagi tidak ada menterinya. Berarti terbatas kemampuannya. Ah, kalau Allah beda. Allah itu malikin nas, rajanya manusia yang mutlak. Mutlak berarti tidak terbatas. Kalau tidak terbatas berarti sempurna. Sempurna wilayah kekuasaannya. Sempurna waktu kekuasaannya. Sempurna kemampuannya. Wilayah kekuasaan Allah pundi? Pundi? Indonesia nopo gedung wuluh? Semuanya. Alam semesta ini adalah wilayah kekuasaan Allah. Makanya Allah penguasa mutlak. Kapan Allah berkuasa? 5 tahun? Selama-lamanya. Mulai bumi ada. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah berkuasa. Tidak terbatas oleh waktu. Kemampuannya, Masya Allah. Allah enggak butuh dengan bantuan siapapun. Yeah. Jadi kalau Allah itu memberi tugas kepada malaikat, itu bukan karena Allah, bukan karena Allah butuh bantuannya malaikat. Boten. Terus kenapa kok Allah kasih tugas sama malaikat? Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kemuliaan malaikat tersebut. Apa Allah firman? Apa firman Allah? Ibadum mukramun. Malaikat-malaikat itu makhluk-makhluk yang mendapatkan kemuliaan. Jadi ketika Allah kasih tugas malaikat, kamu gini, kamu gini, kamu gini, itu dalam rangka untuk menunjukkan kepada kita bahwa malaikat itu makhluk-makhluk yang istimewa. Makanya dikasih tugas sama Allah. Sebagaimana para rasul, para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan dari sinten? Nabi dan rasul, bukan. Tapi karena Allah ingin menjelaskan bahwa manusia-manusia istimewa. Makanya aku kasih tugas. Nun sewu, menurut jenengan Allah itu kasih tugas kepada sembarang orang atau orang pilihan? Ya pasti orang pilihan lah. Panjenengan punya surat penting banget. Isinya penting banget. Jenengan pengen surat ini sampai kepada seseorang. Kira-kira yang jenengan tugasi untuk membawa surat itu kepada orang yang jenengan inginkan, senemune apa jenengan pilih orangnya? Pilih, wong ini surat sangat penting. Nah sekarang para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu membawa surat dari Allah. Mereka membawa risalah dari Allah yang akan disampaikan kepada manusia. Makanya oleh Allah dipilih untuk menjelaskan bahwa Nuh itu manusia istimewa. Ibrahim itu manusia istimewa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia istimewa. Sehingga ketika Allah memberi tugas kepada para nabi dan rasul, itu dalam rangka untuk menunjukkan keistimewaan manusia-manusia pilihan tersebut. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kelanjutannya napa? Ilahin nas. Apa artinya ilahin nas? Sesembahannya manusia. Ilah niku artinya sembahan. Jadi Allah itu sesembahannya manusia. Anda enggak sembahan selain Allah? Ada enggak sembahan selain Allah? Enggak ada? Masa enggak ada? Tengenin jenengan, semuanya nyembah Allah. Orang nasi nyembah keris ya gue. Ada sembahan selain Allah, tapi sembahan itu sembahan yang keliru. Sembahan yang berhak satu-satunya untuk disembah, nggih namung sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas niku sinten? Rabbin nas niku sinten? Allah. Malikin nas sinten? Allah. Ilahin nas sinten? Allah. Diulang 3 kali supaya kita tidak pernah melupakan Allah. Berlindunglah kepada Allah. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari gangguannya setan. Syari itu kejahatan. Berarti sehat jahat. Berarti setan jahat napa mboten? Jahat napa mboten? Kira-kira nek jahat niku didadosaken musuh napa kanca? Musuh napa kanca? Kulo kali jenengan biasane menjadikan setan musuh atau teman? Musuh? Iya temenan ge. Selama ini kita menjadikan setan sebagai musuh atau teman? Musuh? Panjenengan kalau digoda, lagi duduk-duduk sama temannya, digoda sama setan, ayo ngerasani. Manut apa mboten? Kuwi berarti kanca apa musuh? Jere mau musuh. Ya. Berarti kita ini selama ini cuma teori. Katanya setan itu musuh. Kenapa setan harus enggak musuh? Karena jahat. Min syarri, dari kejahatan, dari keburukan setan. Berarti setan itu makhluk yang jahat. Apa kerjaannya setan? Was-was. Bisikan-bisikan. Yang selalu dibisikkan setan ke dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur niku napa? Dada. Yang dimaksud hati kita, kolbu kita. Jadi setan itu kerjanya adalah membisik-bisikkan ke dalam hati kita. Apa yang dibisikkan? Macam-macam. Ya. Di antara yang dibisikkan oleh setan sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, yang baik dibikin jelek, yang jelek dibikin baik. Itu kerjaannya setan. Napa? Yang baik dibikin jelek, yang jelek dibikin baik. Yang baik dibikin jelek. Contohnya napa? Jilbab. Napa? Jilbab. Jilbab niku baik napa jelek? Baik. Tapi setan membuat kesan bahwa jilbab itu jelek. Bagaimana kesannya? Allah kudungan desa. Kuno. Ya. Wah, enggak usah pakai baju-baju. Itu budaya Arab. Ya. Kita ini orang Indonesia. Beda. Beda apa? Budaya. Berarti budaya Indonesia apa? Kembenan. Bu, panjenengan purun kembenan, Bu. Hah, mboten? Ya tergantung di mana toh. Kalau di rumah ya ndak apa-apa, di hadapan suaminya. Tapi masa metu kembenan isin temen? Ya. Itulah setan bagaimana membuat kesan sesuatu yang baik jadi jelek. Wong pakai kerudung terhormat kok. Ya. Jadi kerudung itu salah satu cara menjaga kehormatan. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Wanita yang mana yang akan disuit-suiti? Yang akan disuit-suiti oleh preman-preman di pinggir jalan. Apakah wanita yang pakaiannya rapet atau wanita yang pakaiannya terbuka? Yang terbuka. Ketika ada wanita disuit-suiti, itu pelecehan atau penghormatan? Itu pelecehan. Panjenengan ingin dilecehkan atau dihormati? Dihormati. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang terhormat. Kalau pengen dihormati, pakai baju yang terhormat. Ditutup auratnya. Wong pakai pakaiannya yang tidak terhormat, pengen dihormati. Kalau pengen dihormati, ya sesuaikan busana dengan kehormatan diri Anda. Makanya apa kata orang dahulu? Ajining diri soko ing lati, ajining rogo soko ing busono. Harga diri, jati diri, harga diri seseorang itu dilihat dari lisannya, cara ngomongnya, dan jati diri seseorang itu dilihat dari apanya? Busono, nopo busono? Pakaian. Jadi setan itu kerjanya membuat yang buruk, membuat yang baik kelihatan buruk. Contoh jamaah memejit. Ada sebagian orang jamaah memejit. Deh, ngapa sih rajin teman memejit? Bukan jadi teroris loh. Subhanallah. Wong jamaah memejit kok jadi teroris? Orang jelas jentrungnya teman. Gak ada hubungannya antara rajin ke masjid dengan apa? Teroris. Ya buktinya kayak anak wong senengnya ngebom, rajin memejit. Apakah pian wong memejit senengnya ngebom? Kan enggak. Berarti gak ada hubungannya. Begitulah setan ya mengesankan sesuatu yang baik jadi apa? Jelek. Ya. Rajin ngaji juga demikian. Ajar ngaji baik, mbok ekstrim. Subhanallah, orang ngaji kok malah dikatakan ekstrim. Gak ada hubungannya, justru ngaji itu untuk mengurangi ekstremisme. Bagaimana orang terperosok kepada pemahaman radikal, bagaimana orang terperosok kepada pemahaman terorisme, bagaimana orang terperosok kepada pemahaman ekstremisme, karena jarang ngaji. Jadi setan itu membuat yang baik terlihat jelek. Atau sebaliknya. Membuat yang jelek terlihat baik. Anu zina. Jelek apa baik? Jelek atau baik? Jelek. Diganti istilah hubungan seksual non-marital. Loh, keren banget kayaknya ya. Padahal intinya kumpul kebo. Begitu mereka menghiasi sesuatu yang jelek jadi baik. Sehingga orang menganggap biasa-biasa aja. Sekarang orang beli nomor, ya ikhtiar. Tuku togel, jadi ini apa? Ikhtiar. Akhirnya kan jadi kelihatannya baik-baik saja, normal-normal saja. Ya itulah kerjaannya setan. Yang baik dikesankan jelek, yang jelek dikesankan baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya apa? Bismillah. Khannas itu artinya adalah yang maju dan mundur. Napa? Maju dan mundur. Sinten sing maju mundur? Setan. Jadi setan itu ketika menggoda kita, ketika menyesatkan kita itu pakai strategi. Masya Allah, setan yang ngerti strategi. Apa strateginya setan? Strateginya setan itu maju dan mundur. Kapan dia maju, kapan dia mundur? Dia akan maju ketika kita malas zikir. Kapan? Ketika kita malas zikir. Berarti setan mundur kapan? Kalau kita rajin zikir. Panjenengan pengennya setannya maju apa mundur? Mundur siki apa seterusnya? Seterusnya. Berarti solusinya zikir seterusnya. Ya. Jadi kalau kita ingin setannya mundur, 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 mundur seterusnya, maka kita harus rajin zikir. Apalagi zikir-zikir yang sifatnya sudah ditentukan waktunya oleh Nabi SAW. Contohnya niki, zikir pagi dan petang. Ya. Makanya setelah panjenengan, para pendengar, para pemirsa sudah mengikuti pengajian ini, seharusnya tidak lagi mengabaikan, melupakan zikir pagi dan petang. Karena itu salah satu benteng kita, agar kita tidak gampang digoda oleh setan. Jangan dipikir orang yang beriman itu enggak digoda sama setan. Digoda. Cuman bedane setane wong beriman kali setane wong boten beriman niku benten. Setannya orang mukmin sama setannya orang fasik, ya, itu beda. Bedane napa? Setane wong beriman niku gering, kurus, setane wong fasik niku lemu. Panjenengan pengin sing pundi? Sing gering napa sing lemu? Gering, panjenengan pengen gering? Setane maksudnya. Yeah. Kita ingin setan kita kurus. Kurus dan gemuknya setan itu bukan tergantung bobot badan kita, bukan. Jadi panjenengan yang merasa bobotnya gemuk itu enggak usah wah nyung berarti setane lemu ya, enggak. Panjenengan yang kurus juga enggak usah terlalu pede. Payane setanku apa? Kurus. Itu enggak kembali kepada berat badan kita. Tapi kembali kepada zikir rajin atau tidak. Semakin kita rajin zikir, maka setan kita semakin kurus. Dan semakin kita jarang zikir, maka setan kita semakin gemuk. Karena dimpani saben dina. Masya Allah Ustaz, ngempani setan. Nggih. Pripun Ustaz ngempani setan? Lah jenengan enggak baca bismillah sebelum makan itu? Kalau panjenengan tidak baca bismillah sebelum makan, setan enggak bisa ikut? Maaf, kalau jenengan tidak baca bismillah sebelum makan, setan ikut makan. Berarti lemu napa mboten? Lemu wong mangan terus. Ya. Sebaliknya kalau misalnya kita sebelum makan baca bismillah, maka setan gak bisa ikut makan. Karena gak bisa ikut makan, maka kurus. Kalau kurus berarti kuat apa lemah? Lemah. Nek lemah berarti godaannya juga jarang. Ya, karena kelemar. Tapi setannya orang fasik, karena diberi makanan terus, akhirnya kemeliti, ya, petantang, petenteng. Ya. Nah, jenengan pengen setan sing kelemar-kelemar apa sing petantang-petenteng? Ya, kelemar-kelemar, tapi ya kudu rajin ngaji. Ya. Semakin kita sering baca Al-Qur'an, semakin kita sering berzikir, maka setan yang ada di dalam diri kita akan semakin kurus, godaannya akan semakin berkurang. Minal jinnati wan nas. Itu ayat yang terakhir. Yang akan menggoda kita itu ada dua jenis. Setan itu ada dua jenis. Minal jinnati. Golongan yang pertama setan dari jin. Minal jinnati. Yang kedua wannas. Setan dari golongan manusia. Berarti ada manusia yang utuh kaya setan, pancen setan kok. Ada. Makanya kan Allah katakan minal jinnati wannas. Jadi setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Karena sama-sama setan, sehingga antara setan jin dan setan manusia akur. Karena sama-sama setan. Bahkan mereka itu sering kerja sama. Ya, kerjasama antara setan jin dan setan manusia. Contohnya nopo Ustaz? Contohnya dukun. Contohnya dukun. Ya, dukun itu berkolaborasi dengan setan, bekerja sama dengan setan. Dari dulu setan jin itu selalu bekerja sama dengan setan manusia. Makanya setan manusia itu ada saja ide-idenya. Ya. Ide-ide membuat penyakit baru, ide-ide membuat perilaku jelek yang baru, yang macam-macam. Itu karena dia selalu dapat info-info dari setan-setan teman dia dari kalangan jin. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Allah sudah menetapkan bahwa para nabi itu selalu berhadapan dengan musuh. Musuhnya itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antara setan jin dan manusia itu saling tukar informasi. Jadi orakur informen, ada juga infor jin. Jadi orakur informen tok infor jin juga ada. Dukun niku dapat informasi dari infor jin. Ya. Maka kadang-kadang dukun tahu ini, tahu itu karena dia mendapatkan informasi dari syaitan. Maka untuk melindungi kita dari godaan-godaan tersebut, jangan lupa untuk senantiasa zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini dengan melanjutkan serial Fikih Doa dan Dikir nomor 160 dengan tema bacaan Dikir Pagi Petang bagian keempat. Baik Ustaz, kita akan langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama datang dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, di antara keburukan yang dihiasi oleh setan dan kelihatan indah di mata manusia, apakah termasuk amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ustaz, mohon nasihatnya. Syukran.
Ya, apakah termasuk hal-hal jelek yang dihiasi oleh setan supaya terlihat indah adalah amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, kemudian ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu dihias-hias oleh setan supaya tetap terlihat indah. Ya, sehingga ada orang mengatakan, ini kan cara saya mengungkapkan rasa cinta. Nah, kata-kata cinta itu kan indah, nggih. Ini saya cuma ingin mengungkapkan rasa cinta saya kepada Nabi SAW. Masa enggak boleh? Ya. Ini karena setan memberikan gambaran, ide kepada dia, sudah ucapkan seperti ini saja. Padahal mengungkapkan cinta kepada Nabi SAW itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Ya. Jangan sampai dengan dalih ungkapan rasa cinta lantas kita tidak setia mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang mengatakan, ini kan sudah diwariskan sama nenek moyang kita, tidak mungkin nenek moyang kita salah. Pertanyaannya, mungkin enggak nenek moyang kita keliru? Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena mereka manusia biasa. Dan mereka mungkin benar, mungkin salah. Bisa benar, bisa salah. Namanya juga manusia. Yang tidak mungkin salah, yang selalu dijaga oleh Allah tidak mungkin salah dalam menyampaikan wahyu sinten? Rasulullah SAW. Sudah ikuti saja manusia yang tidak mungkin salah, yaitu Rasulullah SAW. Inti jawabannya betul. Bahwa di antara trik setan untuk menyesatkan manusia adalah menggambarkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang indah. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW oleh setan dikesankan dengan kesan yang jelek. Ya. Ya tadi yang saya katakan, ekstremis, radikalis, kemudian fanatis dan seterusnya. Ya, itulah cara setan untuk menyesatkan manusia, menjauhkan mereka dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, silakan.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan dikir yang mengatasi kita agar selalu diajak untuk diarahkan agar kita tidak melakukan perbuatan maksiat? Salah satunya adalah berselingkuh. Dan saya sudah berusaha untuk melupakan masa lalu saya, tetapi dengan ini saya senantiasa disibukkan dengan majelis taklim, dan saya juga tidak bisa melupakan pertemanan yang telah lalu-lalu. Lalu apa yang saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya.
Apa yang jenengan lakukan itu sudah benar, yaitu dengan memperbanyak zikir, kemudian melakukan aktivitas positif. Jadi untuk melupakan masa lalu yang kelam, ya, perselingkuhan itu kan masa lalu yang kelam. Nah, untuk melupakan itu, maka harus kita banyak-banyak berzikir. Tadi kan saya sudah sampaikan, setan itu strateginya maju dan mundur. Kalau otak kita teringat dengan selingkuhan, itu berarti setannya lagi maju apa mundur? Maju. Priwe carane ben mundur? Tadi sudah saya sampaikan, pripun? Zikir. Yeah. Jadi kalau setan itu menggoda, dorong-dorong, supaya, ayo, WA-an maning, yeah. Hubungi maning, orang ngapa-ngapa kurtakon kabari priwe toko. Itu berarti setannya lagi nopo? Maju. Apa yang dilakukan? Buka WA, taruh HP, ambil Quran, baca. Nah, itu sudah kita lakukan atau belum? Kebanyakan atau banyak dari kita, kalau ada godaan setan, itu kita ikuti godaan tersebut. Kita turuti, manut marang setan. Itu yang biasanya banyak dilakukan oleh orang. Setan dorong-dorong, dorong-dorong, dorong. Ayu kayak ayu. Kapan maning? Rezeki? Nomplok. Banyak orang langsung, iya ya, rezeki nomplok. Harusnya kan, astagfirullah, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Harusnya kan kayak gitu. Jadi setan kalau maju, kita pikir supaya dia mundur. Ini yang pertama. Yang kedua, sibukkan dengan aktivitas positif. Aktivitas positif itu banyak. Ya, selain mengaji, hadir pengajian, juga aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga. Saya tanya sama ibu-ibu, pekerjaan di rumah itu sedikit atau banyak, Bu? Bukan banyak, banyak banget. Kalau sampai, nih sampai ya, kalau sampai ada waktu untuk memikirkan selingkuhan, itu berarti ada pekerjaan rumah yang belum dikerjakan. Ustaz, perasaan anu pekerjaan rumah tangga saya sudah saya lakukan semua. Nyapu sudah, ngepel sudah, nyuci sudah, masak sudah. Ada yang belum? Apa? Lah gue ngelapi kaca, ngelapi lemari, resik-resik apa gitu jenengan nih? Sawang ku mesti akeh. Ngoseki apa? WC. Wis bersih jere sapa? Pasti ada yang kotor. Ada, kerjaan tuh ada. Kalau kita cari kerjaan itu, insya Allah panjenengan gak ada pikiran yang negatif-negatif. Begitu wongi langsung blek. Apa? Turu, kesel, capek. Ya. Yeah. Masa sih gak ada kerjaan? Anak itu loh. Anak itu butuh perhatian atau tidak? Butuh. Kalau kita curahkan seluruh waktu kita untuk urusi rumah tangga kita, istri melayani suami, mendidik anak, ngajari anak baca Al-Quran, nyimak hafalan anak, membimbing anak nggarap PR, bermain dengan anak, anak cerita kita dengarkan. Demi Allah, tidak ada waktu untuk hal-hal yang negatif. Karena pekerjaan di rumah itu banyak sekali. Ya. Coba kalau panjenengan bingung nyari kerjaan, bikin rumah panjenengan bersih kayak hotel. Nah, kalau bingung nyari apa? Kerjaan. Dipeli sampai bersih, kinclong. Itu kalau bingung nyari apa? Pekerjaan. Coba pakaian suami disetrika nganti melipit banget. Orang aku ditumpuk-tumpuk tok. Ya. Ada, pekerjaan itu ada. Maka yang kedua adalah sibukkan diri dengan kegiatan positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, silakan.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, pada beberapa waktu lalu di tempat saya diselenggarakan kajian dan tabligh akbar. Karena saya warga sekitarannya, maka saya mengikuti kajian tersebut. Di tengah-tengah isi ceramahnya, sang penceramah mengingatkan kepada warga agar berhati-hati agar tidak disusupi oleh orang-orang yang notabene menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena saya juga melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, saya merasa miris mendengarnya Ustadz. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang memandang orang-orang yang berkerudung lebar seperti saya sendiri ataupun laki-laki yang berjenggot dengan pandangan kurang baik. Karena setahu saya berkerudung lebar dan berjenggot serta bercelana di atas mata kaki itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mohon nasihatnya Ustadz dan bagaimana penjelasannya. Syukran.
Ketika kita akan hadir pengajian, perlu nggak kita tahu siapa yang isi? Ketika kita akan hadir pengajian, perlu nggak kita tahu siapa yang akan isi? Perlu. Yang namanya belajar agama itu harus selek. Nomor selektif. Selektif itu artinya pilih. Memilih di sini itu bukan berdasarkan fanatisme ormas, fanatisme golongan, fanatisme suku, bukan. Memilih di sini adalah berdasarkan siapa yang memang layak diambil ilmunya. Karena tidak setiap orang yang ngisi itu punya kapabilitas untuk ngisi. Ada orang-orang yang cuma dipasang kon ngisi tok padahal dia tidak punya kemampuan untuk ngisi. Yang seperti itu ngapain kita hadiri? Ya. Apalagi ceramah-ceramah orang yang sukanya memprovokasi. Ya. Itu enggak usah dihadiri, ngapain dihadiri? Ya tapi gimana Ustaz ya kalau jenengan terpaksa harus menghadiri karena mungkin akan ada intimidasi kalau Anda tidak hadir, ya jenengan hadir setelah itu di situ ya ngapain kayak zikir atau apa? Ya, sehingga kita tidak termasuki dengan provokasi-provokasi yang seperti tadi. Yang tadi saya sampaikan. Jadi orang mengamalkan sunnah di zaman Nabi SAW, di zaman ini dikesankan dengan hal-hal yang negatif kayak tadi. Ya. Dan ungkapan-ungkapan seperti itu sudah sering disampaikan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Terus bagaimana sikap kita? Doain aja supaya orang tersebut dapat hidayah. Ya. Dan gak usah diambil hati, anggap saja angin lalu. Ya. Angin lalu ya sudah biarin aja didoain. Ya Allah mudah-mudahan fulan dapat hidayah. Yang kedua, buktikan. Nopo? Buktikan bahwa apa yang dituduhkan itu adalah fitnah. Apa yang dituduhkan adalah fitnah. Buktikannya bagaimana? Ya jenengan berperilaku yang baik. Ya. Panjenengan bertutur kata yang sopan, yang halus. Kalau panjenengan punya akhlak mulia, punya perilaku yang baik, maka tuduhan-tuduhan tidak berdasarkan tadi akan runtuh dengan sendirinya. Jadi ini kayak gini, jebule ora lho, wonge apik kok, wonge serawung kok, oke ngelombo kayak, sudah selesai. Jadi enggak usah capek-capek kita bantah-bantah, sudah kita bantah dengan perilaku baik kita saja sudah. Ya. Maka panjenengan setelah ngaji harus lebih baik. Setelah ngaji harus lebih dermawan. Setelah ngaji harus lebih santun. Setelah ngaji harus tambah rajin mesem. Rajin apa? Mesem. Ya, ramah. Ya, tapi juga karo bojone wong. Ya. Bahaya. Ya. Ya, sama istri sendiri, sama tetangga, ya laki-laki dengan laki, laki senyum, bapak-bapak dengan bapak-bapak senyum, ibu-ibu dengan ibu-ibu senyum, ya, yang ramah dengan orang lain. Sehingga dengan demikian orang-orang akan wah, kayak anu fitnah tok lah kayak ngomong. Sudah akhirnya akan terbantah sendiri. Ya, akan terbantah sendiri. Dan ingat bahwa siapapun yang mengikuti sunnah Rasul SAW itu akan menghadapi nopo? Akan menghadapi cobaan. Akan menghadapi tantangan. Akan menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan. Itu sudah sunnatullah. Itu pun dialami oleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ujian-ujian itu semakin mengangkat derajat kita, mengurangi dosa-dosa kita. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.